Lukwalo gwakakwagwa ndi Judi. Ndimi Judi, mlanda wa Jesu Kristi. Ndili nnununa wa Jakubu. Ndokwalila ibabo vakadamu. Vanodika munzi mutate. Koga vakachengetebwa Jesu Kristi. Mawilongoni nembakiso neludo. Ngazive na mwizi muwandile. Vadiwa. Nenguva ndakave ndi shaka kwazo kumukwalilange kwejidzo latinalo tose. Ndawana kwakalingisana kumukwalila ndi mukulumbiza kugwila kugala moyo. Iko kukwakati kukapiwa vaenge mali. Bathu vamwe vakati kulovesiwa kwavo kukakwagwa ntolo. Vamunginililange kwakasumbikika. Bathu vanonyanyaidza nzimu. Vano shandula ngoni dzenzimu wedu, bezi thama vugovu. Bezi landula tetsi wedu, ngompela koga. Yeshe Jesu Kristi. Kene muziva zvenyu iko kukosekali. Ndoshaka kumukumbuludza kuti, iye wakasunungula vathu muEgipiti. Wakatishule kalovesa ivavo vakave vasingagale moyo. Ne vatumwa vekudzimu vasakachengeta mamo avo koga vakasiya nzi wavo. Wakavaviga muxalima muvusungwa kusingapele kuti vasumikilisiwe muxuva guru. Koga se Sodoma ne Gomora nemizi mikulu yakaipoteleka. Yakathama vupombwe bunjisa nekuthama zvithu ngezila isiye chilenje. Kuve kupachila kidzilo chaivavo vanowa muchila. Shamuye moto usinga dzimiwe. Ngezila yakajalovo, iva baba oloti vanothama mivili yavo shamga, belamba ndaulo yenzimu, kakale vetuka vakudziwa vekudzimu. Koga ntumwa wekudzimu mkulu Mikaeli, paakave inyanyaidzana nemvanganyi ngekwembili wa mushe, haazotongo nsumikilisa, koga wakati, shenga vakuchemele. Koga iba vavathu vanotuka chimwe nechimwe chavasinga zivisise. Ngono vanolovesiwa ngezvithu izvezvo zvavanoziva ngembumbiko sephuka dzisinga kumbule. Yemewe, mapalala emwi vakatovela zila yakaini. Vakatishilila mbuzilo ngezila yekulashika sabhalamu. Vakalovesiwa mukupanduka sakora. Ava zvivadzi mumizano yenyu yeludo. Vejanamwi vasina lucho nelutukununu gose. Vakazvilinga ivo koga. Makole asina vula. Anoulusiwa ngepepo. Miti isina michelo muchivaka chemichelo. Yakafa ikadzikunugwa. Mabundo evula egungwa. Anotwa mafulo anoabatisa shoni. Vanonga nyenyedzi dzinoenda enda dzakaviga nyidzi gwazha limadema ngekusingapeli. Inoki iye wechize kugwana chekutendeka kudwa muna Adamu. Wakalevela mbeli ngekwa ibaba eti.
Bonani, she unosha ne bali zviuluulu zvevave vakaenge mari. Kusumikilisa mwenemwe. Nekuona nlandu bose vakashinga mishingo yavo isina nzimu. Nenge matama wose mavi aka lebwa nge bachinyi nge kwenzimu.
Aba vangongoli ne vakombeledzi vanotovela njemulo dzavo dzakavipa. Vanozvikudza vanozipisa lulimi vichengela vamwe kuti kubatsike ivo koga. Koga vadiwa. Kumbula ni chakalebwa mbeli nge vatumwa vashewe du Jesu Kristi. Vakati kumuli, munsiwe vupelo kovene vadadi. Vano tovela njemulo dzavo dzakavipa dzisina meya yenzimu. Iva vandivo vano dana kupalala. Vana meya isiyo kakala vana meya yakaenge mala. Koga imwi, vano dika. Muzvibumbe ninge vushalo mukugala moyo kwenyu kwakaenge mala kwazo. Mutembezela mumeya yakaenge mala. Muzvichengetele muludo kwenzimu. Lindilani mahwilongoni ashewedu Jesu Kristi kumupa vuchilo kusingapele. ive ninge ngoni kuna vano dudumwa. Chidzani vamwe nge kuva bhula mumoto usinga dzimike. Kuvamwe mulakidze ngoni dzakashangana ngocha. Mushimana echo chambalo chaiva vava kazhodzekange shamga yenjemulo dzavo dzakavipa. Ngwenu kunliye unotuvula kumuchengeta kuti musiwe. Kamuisa mbele kukwe ale mugudzo musina nlandu ngono muna kushata kukuru. Unzimu mwompela koga nchizi wedu. Mwena Jesu Kristi. She wedu. Ngakube gudzo ne vukulu ne masimba ne ndaulo sekwa kave kuli iko kutanga na ngwenu nenge kusinga pele. Ngakujalo. Jalo.